Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda gara bazarda 1 dollaryň bahasy hepdeniň başyndaky aşaklamadan soňra anyň öňüni täze rekord derejä 41 manada ýetdi. Dollaryň Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň 3,5 manat resmi çalışyk bahasyndan tas 12 hissä ýukarylanmagy ýurtda haritleriň şol sandyk guruluşyk we sanaat öňümlerinin azy haritleriniň bahalarynyň götürilmegine getirdi. Bu ağırlıkta hupsuzluk ve kanun koruyucu edarları dolar kesitinden bir nırhta sattıracak olup valyuta sevdugayarlarına basış edip başladılar. Milli pulun hümmedinin düyüp götür pete kaçmağı martın ortasından veri devam ediyar. Geçen sen bugün Karabazar'da 1 dolar rekord derece yukarlanıp 40 manada yetipti. Sükepte'nin başında da sarı yurt pul birliği bir nemi asaklap 35-36 manat tövüründe bakalanan olsa da pensen bönü giyislik 1 dolar 40 manattan anlı günü eyyem tazi rekord derecede 41 manattan satın alındı. Manadın dolları göre devamlı hümmetsizlenmeğinin bunun neticesinde de kavr haritlerin bakalarının tas 2 seyi korulanmağının arasında hopsuzluk kullukları Karabazar'daki valyutuçuları basış edip başladılar. Levav'ın administrativ merkezi Türkmen Avat'ta ve beylikki iri etraplarının da MHM ve polisiýa işgärleri valyuta sewdigärlerini haýwadat dollary 39 manat kesitli nyrhda saklatsak bolýarlar diýip valyutaçylaryň biri 9 aprelde Azatlygyň Lewapdaky habarçylygyna gurrun berdi. Onun sözlerine göre häzir adamlarda milli pul birligi bolan ynam hasam peti açıp her kim dollar satın almak uğrunda tagallaýdyar. Emma valyutaçylar özleriniň hem durnuksuzlygyň we kesitsizligiň arasynda dollaryň satywyny bet edip diňe onu satın almak bilen meşgulanýandyklaryny aýdýarlar. Manadyň dollar garşysynda hümmetiniň juda petilmegi prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň milli pul birligiň hümmetini saklap galmak meselelerini döwlet howpsuzlyk geňişiniň agdalary we wicepremierler bilen ara alyp maslahat ...laşmağından iyidiyanına qavat geldi. 11 Mart'ta iqtisadi meselelere bağışlanan matlağıtta Berdi Muhammedov manat teristileri resmi alış çalış bahası boyunca daşarı yurt pulunu çalışılanda kadırlaştırıcı namaların berca edilsini güdükçülüğün əhmiyetine üns çekipti. Munun iýdi bilen Karabazarda dollaryň bahasynyň düýüp götür ýokurlanyp başlanmagy bilen birlikde hökümet halkara şol sanda daşary ýurtdaky taliplere pul geçirimlerini hem çäklendirdi. Karabazarda manadyň hümmetlenmegi bilen bazarlarda haritleriň şol sanda azyk we iýmit önümlerdiň bahalary hem göz görtüle ýokurlandy. Ramazan aýynyň hem goloýlamagy bilen Türkmenabadyň bazarlarynda azyklaryň onsuz hem ýokary bahalary tas ýarym hissä artdy. Geçen hepde 1 kilogram arap hurmasy 120 manat bolan bolsa, häzir ol 180 manattan satylýar. Bir bananyň nyrhy 10 manattan 20 manada galdy. Hozyň bahasy 150 manattan 300 manat boldy diýip yerli ýaşaýjylaryň biri Türkmenabatda kabarçymyza 9 aprelde maglumat berdi. Milli manadyň hümmetiniň iýdi derli pese açmagy bilen ýylatyň satyn alyş ukyby pese açýar. Bu hem ýurt raýatlarynyň bazarlardaky we hususy sowda nukutlarındaky gymmat bahalardan gaça durup, döwlet dukanlarynda arzan bahadan satylan önümlere ýykyn etmegine getirýär. Azatlygyň ýurdun durly künjegindäki habarçylary bu ýagdaýlaryň arasynda zewil taşlaýan gapyrjaklary döwreýänleriň, küçelerde we bazarlarda dilekçilik edýänleriň görülüp işidilmedik derejede köpelýändigini habar berýärler. Azatlyk radiosu munyň bilen baglanyp Türkmen polisiýasynyň dilekçiler we zivil döwreýänler bilen görüşüp başlandygyny hem habar beripdi. Marada polisiýa zivilhanalary barýanlary saklap, şahsy maglumatlaryny ýaşaýan ýerlerini hasaba alyp, olar bilen söhbetleşlik geçirýän bolsa, Aşgabatda polisiýa dilekçilik etmekde saklanan bir okuwçy gyzy klassdaşlarynyň öňünde ýazgyryp masgaralapdy. Bu ağırlıkta Aşgabatda dilekçilik edýänleri şahsy ulugly näwilli adamlaryň köçelerde saklap başlandygy barada hem maglumatlar gowuşýar. Çarşynda günü Aşgabatda Sevda merkezinin önünde 6-7 yaşlarındaki bir oğlan dilekçilik edip durka, onun koloyunda şahsı nomerli bir uloğ gelip durdu. Uloğdakılar signal vereninden son, Sevda merkezinin içinden rahat eşikli bir yeri çıkıp, oğlancağı gödök itillap uloğu saldı. Oğlancağın dine ağamcan beytmen göy verin diyen sesini eşittik. Uloğ ne evveli tarafı gitti deyip, Aşgabatlı yaşayıcıların biri 8 aprelde maglumat verdi. Onun bu hadise boyunca polisiýa ýüz tutup tutmandygy sorulanda, ol muny raýat işindäki howpsuzlyk gullukларynyň özleriniň amal eden bolmagynyň mümkinligini özünden soňy bilen ar alynmagyndan howatir edip, bu ýagdaýy diňe mediada beýan edip, köpçüligi ýetirmek kararyna gelendigini aýtdy. Bellesek, bu mesele boyunca Aşgabatyň şäher polisiýasy Azatlyk radiosu bilen gepleşmekden ýüze wurdy. Türkmen häkimetleri ýurtda hereket edýän valyutanyň iki kursy, onuň ykdysadyýete ýylaty ýitirýän täsirleri, şeýle de adamlary el termäge ýitirýän sebäpleri barada dymýarlar. Azatlygyň bu baradaky soraglaryna hem jogap bermeýärler.